Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញមុខជំនាញបច្ចេកវិទ្យាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគរុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកជាមួយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងចិនចំពេលមានការរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសារព័ត៌មាន VOD បង្កើតការមិនជឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលវត្ថុបុរាណជាង70មកពីប្រទេសអង់គ្លេសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការជ្រើសរើសយកជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាអាជីពបានជួយឲ្យយុវជនជាច្រើនតែធ្លាក់បាក់ឌុបនិងយុវជនមួយចំនួនដែលមិនមានគោលដៅការងារច្បាស់លាស់ទទួលបានការងារល្អនិងប្រាក់កម្រៃសមរម្យកាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនក្រីក្រដល់ឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគេជាប្រចាំក្នុងគោលបំណងបង្កើនធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកងិនស៊ីថាជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីចប់បាក់ឌុបឆ្នាំ2015ស៊ីថាបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Belbright ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្នែកគ្រប់គ្រងក្រោយរៀនបានរយៈពេល2ឆ្នាំស៊ីថាក៏ឈប់រៀនដោយសារមិនដឹងអំពីគោលដៅជាក់លាក់កំពុងអង្គុយក្នុងយានដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការបុរសវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
មូលហេតុដែលខ្ញុំប្រឈប់ការសិក្សាហ្នឹងដោយសារតែយើងវាអត់ទាន់មានកូដដៅអីច្បាស់លាស់ទី1ទី2កាលណាតែយើងអត់ទាន់មានកូដដៅអីច្បាស់លាស់យើងរៀនដឹងតែរៀនទៅដល់ពេលយើងរៀនដឹងធ្វើអីយើងគិតមើលថាជួយបើយើងរៀនចេះតែរៀនអញ្ចឹងវាអត់មានការងារធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទេទី1ទី2ហ្នឹងយើងចូលចិត្តឡានហើយណាមួយអាវិស័យឡានហ្នឹងបើយើងក្លែកមើលទៅតាមប្រទេសជុំវិញយើងឬក៏ប្រទេសយើងហ្នឹងក៏គេសម្បូរដែរណាមួយវាអាចនិយាយថាវាពេញនិយមហ្នឹង
នៅឆ្នាំ2018ស៊ីថាបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញដើម្បីរៀនជួសជុលរថយន្តរៀនបណ្ដាស៊ីថាបានអនុវត្តការជួសជុលរថយន្តបណ្ដារហូតក្លាយជាជាងជួសជុលរថយន្តមកដល់សព្វថ្ងៃស៊ីថាដែលមានសម្បល់ស្រអែមមិត្តមមលើកឡើងអំពីប្រយោជន៍នៃការរៀនវិជ្ជាជីវៈថា
យើងរៀនចប់ទី1យើងមានជំនាញតរខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងអាចសម្រេចចិត្តបានថាតើយើងគួរតែនៅធ្វើការបន្តឬមួយក៏យើងចេញរកខ្លួនឯងតែបើយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើងគិតមិនរួចពីនៅតែធ្វើការទេប្រជាជនពូម៉ាខ្ញុំគាត់រៀនធនាគារឥឡូវហ្នឹងគាត់ឡើងជាប្រធានផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ចឹងគាត់តែងតែត្អូញពីការអំបាក់របស់គាត់ចេះពីការអំបាក់គាត់ចេះទី1ទី2ក្រៅពីការងារហ្នឹងបើសិនជាឲ្យគាត់ឈប់ពីការងារហ្នឹងគឺគាត់អត់ធ្វើអីអត់បានទេបើដូចខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំពេញតែសោដាក់តាមកញ្ឆែងនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំអាចចាំកូនខ្ញុំរស់ដែរ
ការជ្រើសយកជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាអាជីពបានជួយឲ្យយុវជនជាច្រើនដែលធ្លាក់បាក់ឌុបនិងយុវជនមួយចំនួនដែលមិនមានគោលដៅការងារច្បាស់លាស់ដូចជាលោកញឹមស៊ីថាទទួលបានការងារល្អនិងមានប្រាក់កម្រៃសមរម្យកំពុងស្វែងរកថ្នាក់ចូលរៀននៅខាងមុខវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មយុវជននីរ៉ូតសិស្សសិក្សាជំនាញជួសជុលបរិក្ខារត្រជាក់លើកឡើងថាលោកជ្រើសរើសរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះបន្ទាប់ពីធ្លាក់បាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022យុវជនវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាការរៀនវិជ្ជាជីវៈអាចផ្តល់ការងារនិងមុខរបរសម្រាប់លោកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនបរិញ្ញាបត្រ
យើងអាចរៀនទៅបើថាយើងចេះទៅយើងអាចបើកហាងលក់ក៏បានដែរយើងដើរធ្វើឲ្យគេធ្វើទៅ
យុវជននីរ៉ូតបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានសាលាវិជ្ជាជីវៈនោះលោកមិនដឹងថាគួរតែរៀនអ្វីនៅទីណានោះទេ
បើថាអត់មានអត់ដឹងទៅខាងណាដែរបើយើងធ្លាក់បាក់ឌុបអញ្ចឹងបើយើងមានអញ្ចឹងទៅយើងអាចមករៀនបាន
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនក្រីក្រដែលគ្មានលទ្ធភាពរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប្រមាណជា 1.5 លាននាក់ដោយឥតគិតថ្លៃលោកក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់យុវជនក្រីក្រទាំងនោះជាប្រចាំខែចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024តទៅ
យើងយកពួកគាត់ទៅបណ្តុះបណ្តាលមិនត្រឹមតែមិនបង់ថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែយើងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ថែមទៀតធ្វើម៉េចបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សបើយើងដោះស្រាយក្នុងរង្វង់1.5 លាន400,000នាក់នេះខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានសក្តានុពលដែលសារមានមនុស្សវ័យក្មេងច្រើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតដូច្នេះលោកថាការបង្កើតឲ្យមានការបណ្តុះបណ្តាលយុវជនក្រីក្រនេះគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគលោកថងសមុនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាក្រសួងការងារកំពុងរៀបចំផែនការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់យុវជនគោលដៅបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឥឡូវនេះក្រសួងជំនាញគឺយើងរៀបចំជាកម្មវិធីថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចប្រកាសបានប្រមាណនៅទីកន្លែងណាខ្លះយើងមានសាលាប្រកបដាលហើយជំនាញអីខ្លះយើងរៀបចំជូនគាត់យើងត្រៀមគ្រូយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងត្រៀមអញ្ចឹងហើយហើយជាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងខាងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈអាចនឹងជួបជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែនវត្ថុដើម្បីពិភាក្សារឿងថវិកាក្នុងអនុវត្តកម្មវិធីនេះ
លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា
កម្មវិធីនេះវាល្អសម្រាប់ផ្ដល់ជូនពួកគាត់នៅឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រនៅជំនាញពេលដែលគាត់បានរៀនសូត្រជំនាញហើយគាត់អាចចូលក្នុងទីផ្សារការងារដោយមានជំនាញហើយគាត់អាចប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបាន
បើតាមលោកថងសមុនគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងការងារមានចំនួន107ក្នុងនោះមានសាលារដ្ឋចំនួន37សិស្សដែលកំពុងរៀនក្នុងសាលាទាំងអស់នោះមានជាង70,000នាក់ហើយអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាចេញពីធ្វើការនិងប្រកបរបរមានជិត60,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាវិស័យសំណង់អគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកមេកានិកទូទៅមេកានិករថយន្តបរិការត្រជាក់និងក្តៅទេសចរកសិកម្មធុរកិច្ចនិងព័ត៌មានវិទ្យានិងសេវាកម្មជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្តីអំពីសន្ទុះមូលធនមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានកម្រិតផលិតភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញទាបជាងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដោយសារគុណភាពអប់រំនិងសុខាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះប្រសើរជាងកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាការអនុវត្តគម្រោងជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដោយមិនមានការសិក្សាឲ្យបានជាក់លាក់នឹងប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យលោកថាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសគួរធ្វើឡើងឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការនិងពេលវេលានិងទុកឲ្យយុវជនជាអ្នកសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញដោយខ្លួនឯង
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែអត់ទៅលើរឿងគេនិយាយទីវត្តឬមកក៏រឿង skill training ការបង្រៀនជំនាញខ្ញុំព្រួយបារម្ភភាសាអាហ្នឹងគឺថាការរស់រវើកថាការ dynamic ថាការមាន actor រាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងការចូលរួមក្នុងការវិភាគឲ្យទុកឲ្យសេរីភាពក្នុងការគាត់ស្នើបើសិនជារត់ជាអ្នកសម្ញេចគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតទីមួយគាត់ set up នឹងថាថាត្រូវអ្វីដែលតម្រូវការពេលវេលានឹងអត់ល្មមតែគាត់រៀបកម្រងច្បាស់លាស់ហើយវាផុតពេលវេលាទៀតនឹងអញ្ចឹងទោះកាលត្រូវការទោះកាលវាត្រូវជំនាញទោះកាលត្រូវជំនាញខុសពេល
សម្រាប់លោកងិនស៊ីថាដែលជាជាងជួសជុលរថយន្តនិយាយថាប្រសិនបើលោកមិនបានចាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលលោកស្រឡាញ់ទេនោះប្រហែលជាពេលនេះលោកកំពុងធ្វើការងារដែលលោកមិនចូលចិត្តទាំងបង្ខំ
បើសិនជាឥឡូវហ្នឹងបើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងនៅដឹងតែដេកផ្ទះហើយបើយើងធំឡើងយើងនៅតែដេកផ្ទះអញ្ចឹងយើងវាអត់កើតអញ្ចឹងយើងចង់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកការងារមួយធ្វើឲ្យតបានណាហើយកាលណាតែយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងធ្វើឲ្យតបានគឺយើងអត់មានអីលូតលាស់ឡើងណាបើយើងនិយាយពីដើមឈើយើងអត់មានអីលូតលាស់ឡើងយើងតែប៉ុណ្្នឹង
រីការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សមយុទ្ធរួមគ្នារបស់ទីហានជើងទឹកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនទឹកនៃសមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភហើយអ៊ុយក្រែនធ្វើការថ្កោលទោសក៏ដោយអ្នករិះគន់បាននិយាយថាសមយុទ្ធយោធារយៈពេល10ថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយគ្រាន់តែជាការជំរុញការឃោសនាមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅចំខួប1ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈពេលដែលប្រចាំប្រទេសបង្កើនការដឹកជញ្ជូនសពាវុធដើម្បីទៅជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាប់ផ្តើមការធ្វើសមយុទ្ធរយៈពេល10ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនាវាចម្បាំង Admiral Gorskov របស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះមានស្លាកអក្សរ Z ដែលជានិមិត្តសញ្ញាគាំទ្រសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថារូបភាពនៃទីហានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្ថិតនៅលើនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលជិតខួប1ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ជោគជ័យមិនរំពឹងទុកមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងជារឿងដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាសសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសរបស់លោក Nelson Mandela ដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Lyuba Abramovitova បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីថ្កោលទោសការធ្វើសមយុទ្ធនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
It is very disturbing that South Africa will be hosting the military exercise with the country aggressor invader that is using
វាជារឿងគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរៀបចំសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសកុខ្លឿននិងឈ្លានពានដែលប្រើកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសមានសន្តិភាពដោយនាំមកនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងព្យាយាមលុបបំបាត់ប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែន
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានការពារជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះនិងសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនេះជាសមាជិកមួយដូចទៅនឹងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរនៅក្នុងក្រុមប្រទេស BRICS ក្រុមប្រទេស BRICS នេះមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន5គឺប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Naledi Pandor កាលពីខែមុនបានស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងមិនចាញ់ការសម្លុតណាមួយឲ្យជ្រើសរើសភាគីណាមួយនោះទេគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងការរៀបចំសមយុទ្ធនេះបានបង្ហាញថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទម្លាក់ចោលនូវការធ្វើពុតណាមួយដែលថាខ្លួនមានអព្យាក្រឹតលោក Cobus Marais រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យនេះបាននិយាយថាសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា MOSI ទី2នេះនឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កងទ័ពជើងទឹកដែលចុះខ្សោយរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេហើយថាវិការចំណាយលើសមយុទ្ធនេះគួរតែចំណាយលើអ្វីផ្សេងប្រសើរជាងលោក Marais ថ្លែងដូចនេះថា
Given our very limited naval capabilities, resources and other higher priorities, we can gain little or no value from exercise
ដោយសារសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកនិងធនធានរបស់យើងមានកម្រិតហើយយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ជាងនេះផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះឬក៏មិនទទួលបានផលប្រយោជន៍តែម្ដងពីសមយុទ្ធមូស៊ីទី2នេះជាពិសេសពីវត្តមាននិងលទ្ធភាពនៃការបាញ់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង
នាវាចម្បាំង Gorskov របស់រុស្ស៊ីបំពាក់ដោយមីស៊ីល Zircon ដែលជាមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលនេះអាចត្រូវបានគេបាញ់នៅក្នុងអំឡុងពេលសមយុទ្ធនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានច្រានចោលការអះអាងដែលថាការបាញ់មីស៊ីលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធរយៈពេល10ថ្ងៃនេះដែលនៅក្នុងសមយុទ្ធនោះ ក៏មានការចូលរួមពីកងទ័ពជើងទឹកចិនផងដែរក្រសួងការពារជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាសម្ពាធលើកដំបូងនោះទេជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងសម្ពាធយោធាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបដិសេធការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសម្ពាធពហុជាតិផ្លូវសមុទ្រដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រហ្គីណេលោក Steven Groots អ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសរុស្ស៊ីនៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងភាគីទាំងសងខាងលោកថ្លែងដូចនេះថា
South Africa does see a future in which Russia and China are both very very important partners but it's still also trying to balance its relations with western states
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសម្លឹងឃើញអនាគតដែររុស្ស៊ីនិងចិនគឺជាដៃគូដ៏មានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែប្រទេសនេះក៏នៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសផងដែរប្រហែលជាមានបញ្ហាខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជាបញ្ហាអ្វីដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចូលរួមនៅក្នុងសម្ពាធទាំងនេះ
នៅពេលដែលគេសួរឲ្យបញ្ចេញយោបល់លើសម្ពាធនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាខ្លួនក៏សម្គាល់លើរឿងនេះដោយក្តីបារម្ភនៅពេលដែលរុស្ស៊ីនៅបន្តការឈ្លានពានដល់កូខើនិងខុសច្បាប់របស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្ថែមថាយើងលើកទឹកចិត្តប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តដូចគ្នាចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមជាមួយនឹងទាហានរហូតដល់100,000នាក់ឬច្រើនជាងនេះនៃភាគីនីមួយៗស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងក្រសួងការពារជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំឲ្យបញ្ចេញមតិយោបល់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រោយបិទការផ្សព្វផ្សាយទាំងស្រុងរបស់សារព័ត៌មាន VOD លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានការពារខ្លួនថាលោកនឹងមិនឲ្យស្ថាប័នមួយនេះដំណើរការឡើងវិញឡើយដោយលោកថាសារព័ត៌មានមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតការមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មាន VOD អាចដំណើរការឡើងវិញឡើយក្រុមហេតុផលថាការផ្សាយកន្លងទៅពាក្យពន់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសតូគីគឺជាការធ្វើឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលបានចេញបញ្ជាដោយផ្ទាល់ឲ្យបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថារ
ឿងនេះជាការវាយប្រហារមិនមែនបញ្ហាហ៊ុនម៉ាណែតដោយឡែកទេតែជាការប្រមាថចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតការជឿមិនជឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយខុសជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងមិនអាចអត់ហន់ឲ្យបានអត់ឲ្យបានទេ
ប៉ុន្តែចំណាត់ការបិទសារព័ត៌មានអេក្រិច VOD រងការរិះគន់ថាជាការបំបិទសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកសារព័ត៌មាន VOD ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែបុគ្គលិករបស់ VOD មិនហ៊ានទៅដាក់ពាក្យដើម្បីខ្លាយជាមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌស៊ីវិលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវខ្ញុំបានទទួលសារអំពីថាគ្រាន់តែទៅដាក់ពាក្យសុំទៅដាក់ពាក្យសុំខ្លាចគេជេរបើអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់បង្ហាញច្បាស់ថាវិទ្យុនេះគឺវាជួបប្រឆាំងបើអញ្ចឹងហើយងាប់បណ្ដោយនោះគ្មានទេជាកន្លែងពលុត នៅឯណែព័ត៌មានខ្លះ
ៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបន្ថែមថា
តើហើយទទួលការប្រមាថបែបនេះទេអត់ទេបើទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើដាច់ខាតសូមបញ្ជាក់ជូនឯងឲ្យបានច្បាស់ហើយកុំសង្ឃឹមថាអាវុធជុះនេះវាអាចរស់ឡើងវិញផ្ញើសារទៅ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអេតសូធឿតនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេកេរីចដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន VOD បាននៅឡើយទេលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់តែកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការបើក VOD ឡើងវិញដោយសារតែវិស័យនេះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពួមនាំសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបញ្ជាក់ថា
គាត់ថាសូមឲ្យសម្បត្តិលោកអាចពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់អនុញ្ញាតផ្ដល់ឱកាសឲ្យ VOD មានដំណើរការឡើងវិញទៀតតែ VOD ធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងណា
ការដកអនុញ្ញាតបាន VOD ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនចាត់ទុកថាមិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកយកមាត្រា10នៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចែងថាមនុស្សមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យមានការកែតម្រូវនឹងការឆ្លើយតបពីអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគេយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនត្រឹមត្រូវហើយអ្នកផ្សាយព័ត៌មានត្រូវឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅចំពោះមុខនិស្សិតទទួលសញ្ញាបត្រនិងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបិទសារព័ត៌មាន VOD មិនធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្លាប់ឡើយក្រោយបិទសារព័ត៌មាន VOD លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្តល់ក្របខណ្ឌរដ្ឋសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចូលបម្រើកិច្ចការរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលលុបចោលអាញាបានរបស់ VOD ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយអត្ថបទនយោបាយអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសតូគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីអត្ថបទនោះមានការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមិនមានការចុះហត្ថលេខាបែបនេះទេហើយទាមទារឲ្យស្ថាប័ន VOD សុំទោសជាសាធារណៈរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជូនវត្ថុបុរាណជាង70តែកម្ពុជាបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការនាំដួងព្រលឹងរបស់ជាតិត្រឡប់មកវិញហើយទទូចឲ្យអ្នកដែលរក្សាទុកនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរបញ្ជូននៅវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញផងដែរលោកសុននរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន77ពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រលឹងដូនតាខ្មែរនិងរតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនានានេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះវត្ថុបុរាណទាំងនេះជាប្រភេទគ្រឿងអលង្ការបុរាណខ្មែរដែលទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដូក្លាស់ឡាចហ្វតអ្នករក្សាវត្ថុបុរាណជនជាតិអង់គ្លេសដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រវាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាតំណាងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រួសាររបស់លោកដូក្លាស់ឡាចហ្វតកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបញ្ជាក់ថារាល់វត្ថុបុរាណខ្មែរទាំងអស់ដែលកាន់កាប់រក្សាទុកដោយគ្រួសារលោកដូក្លាស់នឹងត្រូវប្រគល់ជូនមកកម្ពុជាវិញ គ្រឿងអលង្ការបុរាណខ្មែរទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មានដូចជាក្បាំងមង្គតខ្សែកខ្សែដៃខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រវិលបន្តោងស្ថិតក្នុងសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរជាគ្រឿងអលង្ការមាសនិងលោហៈមានតម្លៃមួយចំនួនក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងន័យដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមសម្ដែងការកោតសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានសុឆន្ទៈខ្នះខ្នែងនិងសហការបានល្អប្រសើរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនេះជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាវិញដែលសរបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកអ្នកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាវត្ថុបុរាណទាំងនេះគឺជាព្រលឹងដូនតាខ្មែរនិងរតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនានាដែលបានរស័តចាក់ឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនេះបានបើកទំព័រថ្មីមួយទៀតក្នុងការស្វែងយល់និងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីចក្រភពអង្គរនិងសារៈសំខាន់នៃបតិកភណ្ឌទាំងនោះសម្រាប់ពិភពលោកអ្នកស្រីក៏លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលឯកជនដល់សារមន្ទីរក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាលើសកលលោកដែលកំពុងតាមបង្ហាញនិងរក្សាទុកវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាសូមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងវប្បធម៌ឬតាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំការក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងការប្រគល់ត្រឡប់មកវិញនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយមានការឯកភាពពីកូនស្រីរបស់អ្នកជំនាញវត្ថុបុរាណម្នាក់គឺលោកដូក្លាស ឡាចហ្វត ដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2020វត្ថុបុរាណនានាត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកដូក្លាស ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថារត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងការសម្របសម្រួលឲ្យវត្ថុបុរាណទាំងនោះងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការចេញឯកសារคล้ายคล้ายនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times កាលពីកន្លងទៅលោកដូក្លាស ដែលមានសញ្ជាតិថៃនិងអង់គ្លេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាបណ្តាញអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់វត្ថុបុរាណកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេលួចជីកដោយខុសច្បាប់ពីប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងព្រៃក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី60លោកថុយចន្ទធួនអ្នកស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវត្ថុបុរាណខ្មែរភាគច្រើនដែលបានបាត់បង់ទៅគឺក្នុងពេលប្រទេសមានសង្គ្រាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លៀតឱកាសនាំយកទៅប្រទេសរបស់ពួកគេ
អ្នកដែលលួចចានទាំងគេយកទៅលក់ចានទាំងគេគឺមកសុខភាពនឹងមូលធននិយមគេសបលុយគេចាក់ទឹកលុយធ្វើពីការណាមកចានបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននាំវត្ថុបុរាណដែលលាក់ទុកនៅលើទឹកដីអាមេរិកមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.